halkani waa Washington la taabso Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaabni 19 iyo 19 mitir bani iyo fiimida magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo sabti ah oo bisha Diseembarna ay tahay 24 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
dadka caadiga ah oo noqdaan Faransiis ama dad kale oo noqdaan magaalada dhexdeeda treenada iskaga gooshaya cabsi fara badan baa mar walba ilaa iminka ay dareemayeen oo ah haddii ay arkaan qof sunni ka sunnihii diintu ka muuqato ama timaha ama garweyn leh baqdin baa badan baa haystay talow muxuu samayn doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ku nool dalka Faransiiska, kana waramaya shakiga iyo cabsida la soo diristay muslimiinta qaaradda Yurub kadib markii weeraro kala duwan lala beegsaday dalalka ku yaala qaaraddaasi Yurub.
Sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira diyaaraddii laga soo afduubay dalka Liibiya ee ka degtay jasiiradda Malta.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Muuqaal cusub oo ay kooxda Daacish soo dhigtay baraha bulshada ee ku xidhan internetka ayaa muujinaya ninkii dhowaan geystay weerarkii Berlin oo ugu baaqaya muslimiintu in ay qaaradda Yurub ka fuliyaan weeraro dheeraad ah. Xiriiraliyaha dalka Jarmalka ayaa sheegay in dowladda Jarmalku samaynayso baaritaano dheeraad ah oo xaqiijinaya in qofka weerarkan fuliyay ee ciidamada Talyaanigu ka toogteen magaalada Milan uu yahay Anis Camri oo ah ninka looga shakisan yahay weerarkan argagixisay geystay.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar cambaareynaya dhaqamada Israa'il ee guryo uga dhisayso dhulka Falastiiniyiinta, iyadoo Mareykankuna uu ka aamusay inuu codayntan cod ku yeesho. Israa'il ayaa Mareykanka uu sameeyay waxa qaraarkan isbeddelka ee la doonayo Israa'il in lagu cambaareeyo ayaa Mareykanku waxa uu sameeyay inuu guud ahaanba ka aamuso, iyadoo ay noqonaysa markii ugu horreysay ee muddo 8 sano ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay uu meel mariyo arrin ku saleysan bariga dhexe. Sacabkana mar qur ay u wada tumaan in ka badan 14 xubnood oo ka mid ah 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee codka isku raacay. Codkan ayaa ahaa midkii ku yimid dalab 4 wadan oo ay ka mid yihiin Venezuela, Senegal, New Zealand iyo Malaysia mid yimid, iyadoo dalka Masar oo ka mid ah wadamadii ugu horreeyay arrinkan u ololeynayeen ay sidoo kale ay ka noqotay go'aankaasi markii madaxweynaha waddankan Mareykanka ee la doortay uu waa Donald Trump ee khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha waddankaasi Cabdul Fattah Sisi, kaasoo uu ka codsaday in ay ka haraan codayntaasi.
Subaxna sidii sirkan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wararkii uu dambeeyay ka imanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in la dilay ninkii fuliyay weerarkii Berlin, kaasi oo lagu dilay magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ugu helno wararka uu dambeeyay la xidhiidha weerarkan, waxaan ka wareystaa arrintaasi Axmed Nuur Ibrahim oo ah wariye ku nool dalka Jarmalka.
Saan wada ognahay maalintii Isniinta aanu kasoo gudubnay ayaa waxaa jiray nin asalkiisa uu kasoo jeedo amaba kasoo jeedo dhalasho ahaan dalkaasi Tunisia, in uu weerar uu ku qaaday dad ku sugnaa suuqa Christmaska ee magaalada Berlin oo xilligaas aada looga tukaamaysanayay, mashquulna aada u ahaa. Booliiska waxa ay u gudagaleen xilligaas wixii ka dambeeyey sidii loo soo heli lahaa qofka isaga ah. Marka dabagal lagu sameeyeyna waxaa caddaatay in uu noqday ninkaasi dembiga isaga a geystay nin magaciisa lagu sheegay Anis Amri oo isagu u dhashay dalkaasi Tunisia. Sida ay shaacisay warbaahintana, magangelyo weydiistay dalka Jarmalka ama soo galay bishii Abriil sanadkan. Ugu dambeyntii ninkaasi waxaa la weeraray guriga uu degnaa si isagii loo soo qabto ama xog isaga la xiriirta loo soo helo, waxaana booliisku mar dambe ay sheegeen in goobta uu ka baxsaday. Ugu dambeyntiina ninkaasi waxa uu baxsaday dhanka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada la yidhaahdo Milano, halkaas oo isagu horey u joogi jiray oo uu dalkaasi Talyaaniga soo galay sanadii 2011. Kadib faldembiyeed uu galay gudaha dalka Talyaanigana la go-aamiyey ama dowladdu ay ku xukuntay in dib loogu celiyo dalka Tunisia. Waxaana uu kasoo baxsaday halkaas isla sanadkan gudihiisa bishii Abriilna waxa uu yimid dalkan Jarmalka. Halkaas ay booliiska marka ay xogta heleen baaritaan kadib waxay ogaadeen ninka Jarmalka uu baadi goobay in ninkaas uu yahay ayna joogasho ku direen sida wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga uu sheegay Xuseen.
Sidee lagu ogaaday marka ninkaasi inuu ku sugan yahay Talyaaniga?
Waxaa lagu ogaaday faraha laga qaaday gaariga uu waday shukaantiisa ee halkan Jarmalka, iyo farihii Talyaaniga ayaa isyeeshay uu ka qaaday magangeli ahaanta uga qaaday, iyo sidoo kale farihii looga qaaday halkan ee codsigiisii magangeliyo. Saddexda fara ayaa isyeeshay. Arrintanna waa arrin eurozone ama euro area la isku yiraahdo oo ay ka dhexayso dhammaan 18 dal ee Yurub. Qofka dembi ka geysta mid ka mid ah 18-kaas dal xogtiisa waxaa laga helayaa daatada ay wada wadaagaan dhammaan dalalka. Marka taas ayaa fududeysa.
Wararka ka imanaya dalka Jarmalka qaarkood waxay sheegayaan in booliska Jarmalka uu ninkan muddaba daba joogay oo islamarkaasna uu ka shikisnaa, iyadoo xitaa laga duubay hadallo isagoo ku hanjabaya inuu weerar fulin doono. Arrintaasi maxaa ka jira?
Way jirtay, inkastoo booliiska cadeeyma rasmi ah xilligaas uusan ku haynin, laakiin waxaa jirtay in marar badan dhanka baraha bulshada uu soo dhigay hanjabaadyo sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha. Laakiin waxa ay sheegtay dowladda, gaar ahaan qeybta dembi baarista, waxa ay sheegeen in wax cadeyna xilligaasi lagu xiro aanan lahayn. Laakiin marka uu falka u geystay uu noqday maxbuus, laakiin ka hor aan niraahda dembiile, ka horse uu ahaa magangeliye doon, magangeliye weydiistay dalkan. Wararku waxa ay intaas ay ku darayaan oo ninkan dhanka Tunisia laga soo sheegaya in uu dembiye uu gudaha dalkiisa Tunisia uu kasoo geystay, halkaasna uu isaga soo tegay. Talyaaniga markuu yimidna la diiday codsigiisa magangelyo, la go-aamiyey in dib loogu celiyo dalka Tunisia. Waxaana ay kooxaha ka shaqeeya qaxootiga, gaar ahaan dhanka dowladda, ay ku hayeen ninkaasi xero loogu talagalay dadka loogu talagalay in dib loogu celiyo dalalkooda. Dowladda oo aanu kasoo jawaabin codsigii celinta ninkaasi ayay xafiiska qaxootiga dalkaasi waxa uu u saamaxay ninkaasi in uu soo daayo oo goobta kasoo daayo, maadaama waqtigii loogu talagalay in la celiyo ay yara dheeraatay. Kadibna waa uu kasoo tegay halkaas oo waxa uu soo galay dalkan Jarmalka, halkaas oo uu faldembiyeedkaasi ka geystay.
Kooxda Daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Marka ma la xaqiijiyey ninkan inuu ka tirsanaa ama uu xiriir la lahaa Daacish?
Sida lasoo bandhigay sawiro hordhaca, waxa ay muujinayaan ninkan oo qaba dharka lagu yaqaano kooxda Daacish, iyagoo sidoo kalena ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha in ninkan horey ay uga shakiyeen, laakiin aysan jirin cadeymo ay ku xiraan. Taasina ay muujinayso ninkan inuu xubin ka ahaa kooxdaasi Daacish. Waxaa kaloo intaas dheer, Xuseenow ra-iisul wasaaraha dalkan Jarmalka Angela Merkel waxa ay la xiriirtay ra-iisul wasaaraha dalkaas Tunisia, oo iyaguna ay ka wada hadleen mustaqbalka arrimaha qaxootiga dadka Tunisiyaanka ah ee iska dhiibay dalkan Jarmalka, iyagoona warar hordhac ay sheegayaan inay isku afgarteen in dib loo celin doono qaxootiga codsigooda magangeliyo fashilmay ka imaanaya dalka Tunisia ku sugan dalkan Jarmalka. Marka way caddahay sida muuqata baahinta dalkan Jarmalkana ay baahinayaan in ninkan uu xubin ka ahaa Daacish.
Axmed Nuur Ibraahim oo ah wariye Soomaaliyeed oo ku nool dalka Jarmalka oo khadka telefoonka igu warramay, halkaad kala socoteenna waa V O A.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Hay-adaha amniga ee jasiiradda yar ee badda Mediterranean-ka ee ku wareegsan tahay ee Malta ayaa weli ku howlan baaritaanada dadkii rakaabka ahaa ee la socday diyaarad laga leeyahay dalka Liibiya oo ay soo afduubteen laba nin. Dowladda ayaa markii ugu horreysay sheegtay in diyaaraddan aysan ku lug lahayn afduubkeeda argagixiso. Dowladdu waxa kaloo ay sheegtay in ay ka cabsi qabto in dadka ku dhex jira dadkaas markaasi rakaabka laba kamid ay wax ku ogaayeen afduubka baaritaankana haatan ay arintaas u wado hadaba khadka taleefoonka ee Malta waxaan ku wareystay maxamed abukar maxamed aynta oo kamida soomaalida ku dhaqan jasiiradaasi ugu horeyntina waxa uu ka hadlaya wararkii ugu dambeeyay ee diyaaradaasi iyo dawladdu waxa ay ka tiray
ragu waxaa si gaar gacanta ugu haayo sirdoonka dalkan ayaa gacanta ku haayo gaar ahaan ciidamadooda oo sirdoonka oo fadhigood ku yaalo Floriana rakaabkina qaybo kale ayay geeyeen oo saddex qaybood la kala geeyey sidii maxaan ku raadaa dumarka iyo carruurta meel ay geeyeen dadka waaweyn meel ay geeyeen dhalinyaradu wax markaas meel xaadkaana meel ay geeyeen marka wax ilaa haddana baaritaan ayaa socdo oo baaritaanka ma uusan soo dhameystirin caawa laba saac mar ay ahayd fiidka annaga ee dalka Malta waxaa idaacadda ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Malta James Scott isagoo caddeeyey in maxaan ku raadaa diyaaradda aysan waxba ku harin dadkaana aysan shaqo ku lahaynin liiskan oo qolooyinka xag jirka argagixisada inaysan shaqo ku lahayn ay yihiin dad baxsado naftooda la baxsanayay lana soo shaqeeyey dowladda qadaafi marka sidii fogti hore oo diyaaradda dadka ku waray laba qofood ay ahaayeen laakiin labada qofood dad kale ilaa afar qofood inay yihiin oo labada qofood taleefanadooda mar baaritaan ay ku sameeyeen waxaa soo baxday in laba qofood oo kale dadka ay kaga dhex jiraan marka baaritaanka ay weli socdo waxayna ballan qaadeen birinta subaxda afar saac inay soo caday doonaan oo shil jira ay doon guud ay qaban doonaan
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka rakaabku ma waxaa loo malaynayaa inay saacidaad ka geysteen raggan inay diyaaradda qashqashaadaan oo ay afduubaan mase iyaga maxay sababta loo baaray rakaabka
rakaabka laba siyaabo waa loo baaraa marka kuwaad waxaa loo baaraa in maxaan ku rada dadkan aysan kala saari karin maadaama wixii ay isla wada imaadeen oo hal diyaarada isla saarnayn haddana taleefanada iyaga ay wateen laba kamida dadka dhexdooda ay kaga jiraan taas waa loo baaraa tan kalena macnaha meel lagu sii hayo si situationki dambe dib loogu celin lahay ama falaas kale loogu bedeli lahay lasii sameysta taasna muhiim ayay u tahay marka hadda waxa bilaboorkoo kale waxaa daatan ciidamo aada u fara badan haba ugu badnaadeen kuwa dhar casta iyo booliska taleefanadoo kale maxaan ku leedaa dhegeysigooda waa ku badan yahay oo si maxaan ku leedaa macluumaad dheeraada ay u helaan oo dadka ale lasoo xiriiraya marka iyaga ma aysan ula dhaqmin dad maxaan ku leedaa oo xag jiro qalmaysan u noqonen marka markiiba waa cadeeyeen ra-iisul wasaarena waa kaadin laakiin waxay ballan qaadeen ra-iisul wasaare ballan qaadi in wixii faahfaahsan marka baaritaanka oo soo idlaada ama soo dhamaado inay soo gudbi doonaan haddana saasaa loogu hayaa xarunta sirdoonka
waa gartay garoonka waxaa istaagay markii rakaabka diyaaradaasi ahayd la afduubay diyaaradihii soo degay ama baxay marka hadda caadi ma kusoo noqday dhaqdhaqaaqii garoonka
xaligu waa la tasaxay oo muddo adiga maxaan ku leedaa halka saac iyo barkii meelahaas ama todobadii barki waxaa u taqaaniin oo xalay ayay tasaxeen falaydadii maxaan ku leedaa hakadka galay ay ugu horeeyaan ryan airways luftansa air malta turkish airways wixii oo dhan waa daayeen shaqadina hadda subaxdan caadi ayay u socotaa garoonka maalta
waa gartay maxamed caynta bal waxaad iga warantaa arintan inkastoo dowladdu ay sheegtay ra-iisul wasaaraha siduu yiri wax ku lugle ma aha argagixiso ragganayna ay ahaayeen saraakiil horey uga tirsanaa maamulkii qadaafi oo iyaga waxa ay aaminsan yihiin oo keliya ee taas u sameynayeen iyo mabda-ooda haddana siday saameyn dhacdadan ugu yeelato guud ahaan dalka ama loo hadalhayaa jasiiradda Malta
wallaahi saameyn ballaaran ayay ku yeelatay sida aan wada ognahay xalay oo dhan dalku maxaan ku leedaa hadday noqon lahayd shacab hadday noqon lahayd qeybaha kala duwan oo ganacsiga hadday noqon lahayd maxaan ku leedaa qolooyinkan oo amniga shaqada kule wixii oo dhan xalay micnaha mid laga jiifta maysa noqonin aada ayay saameyn ugu yeelatay haba ugu badnaadeen goobaha ganacsiga oo habeenadu waqti dambe furnaa jiroo kale iyaga waxaad moodaa in si gaara indhaha loogu hayaa muddaa haddana waxaa lagu jiraa xilliga sushifka iyagana baqdin oo ka duwan baqdinnadii hore ay qabi jireen ayay qabaan oo ah in maalmahanba yurub dhaqdhaqaaqii ay ka jireen meeshuna ay tahay meel jasiirado oo badda iyo meel walba u duleysha ay tahay marka saameyn weyn ku yeelatay dalka
waa garta marka ma la sheegay ilaa iyo hadda goorta la fasixi doono dadkan rakaabka ee qeyba qeybaha dowladda u kala saartay ee baaritaanada laftooda lagu wada haddiiba xiriir ay lalahayeen arintan
saaki aan jecelnaha inay fasaxaan wixii ka dambeeya dagaalka waxaan ku leedaa barqanimo markii la gaaro ayaan jecelnaha insha allahu tacaala inay fasaxaan iyagana ay soo caddeeyaan wixii dembiyaala iyo wax aan ahayn dembi inay kala caddeeyaan iyagaa laga rabaa dowladda
محمد أبوكر محمد عينتو كمي دا صومالي دا دقن جزيرة دا مالتا أيو كاسيها.
waxaan san dhigay sirka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qarniyo badan oo ay dadyowga dunidu soo wada noolaayeen dalalkana ay dadka socotada ahi sida kuwa doonaya waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga isaga kala gooshi jireen ayaa waxaa isbeddel u ku yimid qarnigan 20-aad ee lagu jiro dagaalka adag ee ka dhanka argagixisada. Wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxaa si ka duwan sidii hore ay ula macaamilaan soo galootiga ku dhex nool jiilka jiil. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaysay isbeddelka dunida ee isdhexgalka dadyowga iyo wada noolaanshiyaha, gaar ahaana wadamada Yurub ee ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee soo galootiga muslimka ah.
Duqeymaha iyo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo rabshadaha shakhsiyaadka xag jirka ay ka geysanayaan wadamada ay u soo haajireen iyo kuwa bannaanka uga duulaantaga dalalka ay joogeen ee reer galbeedka, isla markaasina aada dalalka ay ka dagaalamayaan kooxaha xag jirka ah, ayaa sal waxay u noqotay inay abuurto kala shaki iyo cabsi soo kala dhex gashay dadka soo galootiga ah iyo muwaadiniinta dalalka ay u soo haajireen ee Yurub iyo Maraykanka. Dalka Faransiiska waa waddanka ugu muslimka badan qaaradda Yurub. Waxaa dalkaasi dadka badi ay uga soo haajirtagaan wadamada dalalkoodu afka Faransiiska ay ku hadlaan ee wadankaasi Faransiiska uu gumaystay ee ku yaala qaarkood waqooyiga, galbeedka iyo bartamaha Afrika. Waxaana wadamadaasi ka mid ah Algeria, Mauritania, Mali, Tunisia, Nigeria iyo dalal kale oo Djiboutina ay qayb ka tahay. Waddankan oo safka hore kaga jira la dagaalanka argagixisada waxaa 6 sano la soo dhaafay ka dhacay weerar joogta, waxaana dawladdu hakad gelisay bixinta dalku galka waddankaasi sida dibka yar ay ku heli jireen dawladaha dadkooda ay xiriirka dawla leeyihiin. Waxaa waddankaasi ku soo kordhay feejignaan weyn, baaritaano iyo dabagal cidii looga shakiyo inay xag jirku lug leedahay xarig iyo si dhow ula socoshada dadka muslimiinta, gaar ahaana markii weerar is xigay oo kii ugu dambeeyay 2 nin oo dhalinyaro ay ku dileen Baadiri 84 jir ahaa bishii July 26-keedii uu ka dhacay kaniisadii uu ku cibaadeysanayay ninkaasi. Qadar Axmed Xasan waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Baariis.
Oo iminka sidii maaha sharciyadii waa la bedelay, qofna sharciyiisa intuu halkan ku yimaado kuma shaqaysan karo. Wixii ka dambeeyey 2012-kii oo wiil 20 jir ah oo Maxamed Maaqa laraho magaciisu uu isku qarxiyey ku rasaaseeyey baan leeyahay caruur Yuhuuda magaalada Toulouse ee magaalo xeebeedda Toulouse ee dalka Faransiiska, halkaasoo 7 qof ku dhimatay, isaguna markii dambe halka isku dilay waxay 2012-kii bishii March. Wixii ka dambeeyey qaraxyadu way sii dhacayeen oo waxaa inta badanna qaraxyada waxaa sheeganayay ururka Daacish. Waxaa ku xigay Shaakhli Hebdo oo dhacay 7 January ama shunfiyey 2015-ka oo isagana dad badan halka jariirad lagu weeraray. Jariiradii Shaakhli Hebdo dad badan halka ay ku dhinteen oo madaxdii u badan jariiradu ay u badan yihiin. Markasta oo qarax dhaco saaray ama weerar waddankan ka dhaco, sharci cusub baa soo baxayay, nolosha dadka muslimka baa sii adkaanaysay, masaajidada, imaamiyada masaajidada iyo masaajidada dadka ku xiran baa dabagal lagu hayay. Dadka caadiga ah ama ha noqdaan Faransiis ama dad kale ha noqdaan magaalada dhexdeeda tareenada iskaga gooshaya, cabsi fara badan baa mar walba ilaa iminka ay dareemayeen oo ah haddii ay arkaan qof sunni ka sunnihii diintu ka muuqato ama timaha ama garwey leh, way baqdin baa badan baa haysay talow muxuu samayn doonaa oo way suruurinayeen. Saas ay tahay haddana waa dad runtii xadaaradda hore u marayo iyaga oo ku jirdiidaya haddana way ku qoslayaan. Waxaa ku xigay oo isaguna qaraxii ku xigay waa Bataclan qaraxii ka dhacay waxaa leeyahay stadiumka ama garoonka kubadda lagu ciyaaro asaaskiisa hore ka dhacay iyo kii ka dhacay tiyaatarka 16-kii November sanadkii 2015-kii oo isagana dad badan halkaa ku dhinteen. Waxaa ku xigay oo ugu dambeeyey kii 14-kii July ay u dabaaldegayeen maalinta xornimadooda waddanka Faransiiska looga dabaaldego Nice, ninka Tunisiyaanka ahi waxaan umareyn ahaa Marokan uu halkaa dadka ku mariyay gaadhiga oo dad badan oo 90 kor u dhaafay halka ay ku dhinteen. Marka waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa keenaya in dadka muwaadiniinta iyo dadka halkan ku dhaqani cabsi fara badan magaca muslimka iyo dadka muslimkaba ay ku beermaan oo sidii hore aanay ahayn.
Kala shakiga bulshooyinka soo wada noolaa qarniyada iyo cadaawadda la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxa uu noqday mid sidoo kale saameyn guud ku yeesha wadamada Yurub iyo Mareykanka iyo Kanada. Dalka Jarmalka waa waddanka labaad ee caalamka ugu badan soo galootiga dalalka dadku ay ku yimaadaan. Waddankaasi waxaa ku qulqulaya qarniyo dad u badan muslimiin. Kuwa ugu facaweyn haba ka yimaadaan waddanka seefka ku haya xuduudda wadamada Yurub ee isagu sidoo kale bariga dhexe ku yaala ee Turkiga, oo tan iyo qarnigii 16aad boqortooyada Cuthmaaniyiinta ay dadkiisu ku fidayeen waddankaasi Jarmalka. Iyadoo sidoo kalena dhowaantan ay muhaajiriin ka kala imaanaya Ciraaq iyo Lebnaan iyo Suuriya oo ay gacmaha u fureen dadka reer Jarmalka ay si weyn waddankaasi uga cagadhiganayeen. Dalkaasi toddobaadkii hore weerarkii ka dhacay magaalada Berlin, meel lagu gadeeyay geedaha ciidda Christmaska loogu dabaaldego sanad walbaba hadahayo kale, waxa ay keentay in amniga aad loo adkeeyo, sidoo kalena ay dowladdu ilaalo xoogan dhigto magaalooyinka waaweyn, meelaha loo dalxiistago, hoteelada iyo guud ahaanba meelaha dadka ay isugu yimaadaan. Waddanka Britain ayaa sidoo kale isna noqonaya tan iyo dagaalkii labaad ee dunida sanadkii 1945-tii tusaalaha ugu habboon marka la eego wadamada soo galootigu ay ku qulqulayeen. Markaasoo wadamo ay Pakistan iyo Afghanistan ay ka mid yihiin oo dadkooda muslimiin ay yihiin ay waddankaasi gaarayeen dadyogooda, iyo sidoo kale dalalkii kale ee Ingiriiska xurriyadda ka qaatay oo dadkoodu ay aadayeen. Britain oo dhaqaale ahaan ka tunroon marka la eego wadamada kale ee Yurub ku yaala ayaa iyadu waxaa dad badan oo Soomaalibaha ku jiraane muslim ah uga tagayeen waddankaasi wadamada kale ee ay ka helaan magangelyada iyo soo dhaweynta ee Yurubta kale ku yaala si ay markaasi uga helaan shaqooyin, waxbarasho iyo sidoo kale ganacsi ay halkaasi ka samaysan karaan. Haatan oo la joogo waddankaasi waxaa si weyn loo adkeeyay isna amniga si ka duwan sidii hore. Dhaqdhaqaaqyada soo galootiga, ganacsiga iyo shaqsiyaadka waxbarashada ku imaanaya, iyo sidoo kale la socoshada dadka muslimiinta ee gudaha dalka Britain. Maxamed Xaaji Maxamuud waxa uu cilmi baare dhanka siyaasadda ka yahay jaamacadda Warwick ee dalkaasi Britain, isna khadka telefoonka ee magaalada London ayuu iigu waramay.
Walaal saara, aad baad u mahadsan tahay. Dee soo galeytigu weligiiba waa wax jiray oo adduunyada kusoo socday weeye, laakiin sanadihii dambe dhibaatooyin fara badan buu keenay oo ay ka mid tahay xajirnimada oo hadda adduunyadu dagaalka uu ku jiray ugu culus waxa weeye in diin lagu dagaalamo oo adarkiisa waxa ka dhacaya bariga dhexe iyo howlaha adduunyada inteeda ballaaran ka socda. Marka halkaa markaad eegto, dhibaato kalena way jirtaa oo dadka soo galeytiga ay ku hayaan Yurub, gaar ahaan oo kale markaan eegno waxa weeyaan dadkii waxdii dadka loogu talagalay cusbitaallo, iskuulaad, dad fara badan markaa yimaadaan oo aan aada loogu sii diyaar garoobin. Badi waxaa dhacday inay iskuulaadkii dadkii ka buuxsanaan, waxaa dhacday inay cusbitaaladii caafimaadkii wanaagsan ee hadda hore loogu wadi jiray ay hakad ku yimaado. Deetana dadkii bay taasi gelisay nacaajiyo. Dee arrinta muslimkuna waxay noqotay arrin sii ballaaran oo weyn oo idaacadihii baa mar walba ka waramaya, oo dadkii cabsi fara badan bay ka qabaan. Yurub dhibaatooyin baa ka dhacaya. Marka waxaasoo isbiirsaday iyo inta badan dadka ajaanibka ah oo ama sharci la-aan ha keento ama afka ha keento oo aanay si wanaagsan u garanayn, oo iyagu inta badan ku tiirsan waxaa la yidhaahdo welfare systemka ama nidaamkan dowladdu inay dadka kabta ah, taasay dadku inta badan caro iyo cabsi ka qaadeen.
Dhammaan arrimahan kala shakiga ku qotoma muwaadiniinta wadamada reer galbeedka iyo Yurub iyo dadyooga soo galootiga waa kuwa saateenaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada bulshooyinka iyo ka jawaabista dareenka bini-aadanimo ee dadka soo galootiga ay siinayeen dowladahaasi hormaray ee Yurub ay qayb ka tahay.
Ahdi iyo mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaan idin la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Markana Xuseen, waxaa laga yaabaa in heeskan aad aad uga heli doontid fanaan la yiraahdo Muxudiin ayaa qaado Maanay Mankin Tray ayaa la yiraahdaa. Waa fanaan cod macaan markaad eegtid laxanka iyo kabanka isku dhacaayo.
Ballan dhegeysana anigi iyo adiga iyo dhegeystayaashan.
Malaika muddama kurreba anna makin taree. machin marea u machin tare malaika mutum koreba an machin tare matom mudahau ide imakhia matom mudahau ide imakhia Matimato namabu mumuda Omir kushena ware magaka tumbuke Matumumuda haunine imakias Matumumuda haunine imakias Matimato namabu mumuda Omir kushena ware magaka tumbuke Mashapia umol kalaiti Wale murio Manyo nos jeyano Uhuti ishe mati itero Mashapia umol kalaiti
maanay iyo codkaasi baxsanay muxudin iyo heeskaasi making tray idaacaddeenni subaxnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa xuseen barre aadan iyo anigoo sahra cabdiaxmedaba waxaan idin leenahay intaynu kulmi doono codkaasi macaan dhegihiina anagoo si tagno
كتب صدا وملي مل مل لجملا مطور مكتريرو قلب مل لازم كيد ديرا ومار حفظا يو مار كليد ومانا من يدا أورشي مل كتب صدا وملي jimira mathur makatero holga melas makid tera umar hatada yo mar kare zamana